Velkommen til Hvite menn som pusher 80, en podcast med Nils Ole Oftebro.
Ja, jeg med, og jeg har funnet ut at siden jeg blir så gammel, så må jeg snakke mye og veldig, veldig fort. Man vet aldri når jeg faller sammen foran mikrofonen.
Kalle Furs.
Og jeg med fordi jeg synes gamle stemmer også skal høres i podcaster.
Ole Torp.
Jeg med, selv om jeg jo bare ungdommen i forhold til de andre.
Hvite menn som pusher 80, en podcast for oss,
foreldrene våre,
bestforeldrene våre, kort sagt, alle. Sett i gang.
Vi hører
på dere.
Kanskje.
Men vi følger med på Snapchat samtidig. Ja.
Der, skjønner du.
Ja, nå begynner det å nærme seg noe, skjønner
du. Nå begynner det å nærme seg noe for oss alle sammen, tror jeg, faktisk.
Jeg var på et sånt show på Radio Norge eller noe sånt en gang. Satt vi sånn som vi gjør nå før vi, ja. Før vi begynte. Og den mikrofonen jeg hadde, den falt ned hele tiden. Og så sa jeg, ja, jeg får den ikke opp. Får den ikke opp. Den vil ikke stå der. Den vil ikke stå. Får den ikke opp. Og så når showet gikk på luften, så hadde de klippet alt vekk.
Bortsett fra den setningen.
Bortsett fra at jeg sa, jeg får den ikke opp. Jeg, den vil ikke stå.
Ja.
De er frekke jentene hadde
ja,
laget.
Jeg håper ikke jeg kaller deg sånn. Det
jeg, jeg kommer ikke til å klippe bort dette.
Nei, men du vet, når man blir 70, så er det ikke så vanskelig å innrømme det. Så det var når
du
var
25. Gjør du faen, ikke sant?
Ja, uff, ja.
Uff, ja, ja. Men jeg synes Kanariøyene er, du må vite hvor du drar. Det er som alle andre sånne typiske feriesteder.
Jeg kjente meg ikke igjen.
Nei.
Fra da jeg var 15 år.
Men hvorfor snakker dere om Kanariøyene?
Han skal reise igjen.
Ned dit.
Hvorfor skal han det? Skal han ikke være med her på podcasten vår?
Jo, men jeg med fra Kanariøyene.
Jeg trodde det var Madeira du var fra.
Å nei, ja, det det du tror helt tiden.
Madeira,
det sa du Mallorca.
Mallorca.
Han sånn som, han husker alltid forbokstaven.
Maldivene, ja.
Maldivene. Det holder med en M. Kanskje
det har vært fint til Maldiven. Ja, god dag, dette direkte fra Maldivene.
Jeg har vært på Maldivene, jeg.
Men det veldig sånn at du nesten må gå liksom i gummistøvler. Det veldig sånn.
Jo, det en og en halv meter liksom. Vet dere, verdens tettest befolkete sten?
Gaza.
Nei. Tettere enn New York City, det Maldivene.
Er det det?
For alle bor innenfor 2x2 kilometer.
Ja, og snart forsvinner den, så synker den i havet.
Ja, så da må de svømme. Fint.
Har det skjedd noe?
Vi skal ha et opptak av en podcast i dag.
Ja.
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 Og jeg tenkte vi kunne snakke om litt av hvert,
ja. Ja.
Det men, mye å ta tak i.
Det det, men før vi begynner, det noen av dere som har vært på noe spennende i det siste? Ole, har du vært i Bergen siden?
Nei, dessverre. Jeg har bare vært her og måkt i Oslo. Og det jo livsfarlig å bevege seg ute i Oslo nå.
Ja, det
spesielt for eldre mennesker, men det for unge også, det jo en halv meter med blank is.
Ja, og spor for alle biler.
Ja, ja, det men det virkelig farlig også.
Ja. Og med biler jo livredd for å kjøre i disse tranggatene på Majorstua, altså i Bogstadveien noe greit. Men alle de gatene som springer ut fra Bogstadveien, de har jo også sånne kjempehøye svuller, ikke sant? Så det to spor.
Han viser noen 20 centimeter.
Ja, ikke sant? Og kommer du ut, og det har ikke noe med reisning å gjøre, det har med isfuller, bare så vi holder oss inn. Og det skummelt, altså, virkelig skummelt. Og ikke bare for folk, men for biler.
Men jeg
dulte bort til hverandre. Ja,
for jeg kjørte her hvor vi bor, Ole, og så der det dype spor, og så kom det en bil som da kjørte til side, for det kom en bil med sånn
tilhenger
heter det vel.
De sklir sliveringsnær igjen.
Og så skled den tilhengeren inn i den andre bilen. Og fikk seg en kjempeskrap, altså.
Oi, ja. Det høres dyrt ut.
Det hørtes dyrt ut, og Nils Ole har et forslag.
Hvor nei, altså jeg mener at jeg burde sende de regningen til Oslo kommune, for Oslo kommune har jo påtatt seg å rydde gater i Oslo, slik at de fremkommelige for folk.
Ja.
Og etter hvert som Miljøpartiet Grønne har tatt på halvparten av parkeringsplassene, så bør man i hvert fall sørge for at den andre halvparten igjen. Og jeg synes det en skandale så dårlig som disse sidegatene det. Det rett og slett en politisk skandal, altså.
Ja. Ja, i statene hadde de blitt saksøkt.
Ja, kanskje det man burde gjøre, saksøke staten.
Saksøke kommunen i hvert fall.
Ja.
Ja.
Så du har mest slitt med å være her?
Ja, jeg synes at Oslo blir mer og mer slitsom om vinteren. For å si det rett ut.
Ta en tur til Kanarie, ja. Der ingen sne, men mye sol, og vi trives med det.
Men jeg har nemlig vært i Valdres.
Og masse snø.
Og masse. Og der det ikke glatt, altså. Der det fin...
Det sånn ordentlig vinter,
da. Ordentlig vinterveier, ja. Ja. Og så hadde jeg faktisk glede av å være på besøk hos Valdres Rotary Klubb.
Og få høre, hva gjorde du der, da?
Der holdt jeg et veldig morsomt foredrag.
Men har det ikke noe med rotter å gjøre? Det liksom...
Nei, om barnetevets historie fra Pompel og Pilt til Fantorangen. Ja.
Ok.
Og det med masse morsomme klipp. Det faktisk ganske morsomt.
Ja, det kan jeg tro.
Det skjøy ut. Det
skjøy. Så hvis det noen som vi har...
Og så drakk dere sherry og sånn, da.
Det vet jeg ikke, for jeg kjørte bil, så jeg...
Oh, ja.
jo, men det bør man gjøre når man ser på barnetevet. Ja. Det helt enig.
Sherry og barnetev.
Ja, og spesielt når barnet ikke til stede, da kan man ut sjansen.
Men har du opplevd noe spennende? Har du spilt teater I den siste, eller?
Ja... Ja, jeg har spilt dette lang dags ferd mot natten. Nå vi foreløpig ferdig. Vi spilte vel, skulle vi se, 10-14 forestillinger.
Mm.
Og så skal vi ta det opp igjen til høsten, september-oktober. Og det har vært fulle hus hele tiden. Ikke en billett å oppdrive. Og stående applaus hver gang. Så jeg utrolig rørt. Jeg synes det har vært en av de fineste teateropplevelsene jeg har hatt. Også fordi resten av familien, altså eller to av gutta mine pluss Annette Vane, Men rent bortrett fra det, så må jeg si stemningen I salen og det du merker, du kan merke liksom, selv om folk ikke sier et fnugg, så kan du merke når folk blir grepet, det et eller annet rart som blir liggende I luften.
Ja, den der usynlige dialogen, uhørlige dialogen med salen.
Og det det helt geniale som gjør at teater egentlig, bortsett at det mye dårligere betalt, at man hver kveld og sånn, som gjør det til egentlig mye større opplevelse å gjøre enn for eksempel film. For når du gjør film, så gjør du det jo for kamera av de som rundt deg akkurat der og da, så klipper du, og så har du en pause, en kopp kaffe, og så tar du bilder fra den andre siden. Så det jo ikke noen opplevelse egentlig av helheten I det før du kommer I, ja, før at det klippet sammen, og du selv sitter som publikum I salen. Men å spille en forestilling for 711 eller 12 mennesker, og der, som sitter ikke bare musestille, men som reiser seg, og åh, det var en sånn, gammel mann, han må jo være 102 eller noe sånt nå, som sa på første benk. Og så reiste folk seg, så klarte han ikke ordentlig å komme opp, ikke sant? Og så tar de ut og løfter han opp. Og det uttrykket han som han så på oss, det kommer jeg aldri til å glemme. Han var med en blanding av rørt og sliten, og det var helt fantastisk.
Men det jo det med teater, sant? Det jo øyeblikkets kunst, og det flakker forbi, og noe setter seg, og noe setter seg selvfølgelig ikke. Men den der direkte dialogen du føler du har med scenen, det jo fantastisk. Det magisk det også.
Og så det veldig rart, for det har også vært, vi trodde jo at det bare skulle være for folk med hårfargen til Ole her, som satt her, altså folk med veldig hvitt hår, eller uten hår, som kaller meg. Men det har vært veldig mye unge mennesker å sette. Og det var vi først ganske forbaust over. Men de hadde lest eller hørt om stykket, og så det vel disse gutta mine også, som noen av disse unge menneskene interessert I. Og deres reaksjon på det, det var også veldig flott. Altså. De hadde fulgt med, og de var så begeistret, og hva skal man si? Altså? Jeg vil si dette har vært, som sagt, for å gjenta meg selv, en stor teateropplevelse, også for oss som står på scenen. Og man blir ganske ydmyk av det
også. Så det klassisk teater, ikke sant? Det jo fra en periode som var... Veldig interessant, det ble laget gode tekster og tok opp interessante og spennende ting som fremdeles allmenngyldig.
Ja, det var jo da de lager, altså, han ble veldig påvirket av Strindberg og Ibsen I sin tid.
Eugene O'Neill.
Ja. Og så introduserte han de I Amerika på slutten av 30-tallet, og fordi han fikk Nobelprisen I 36, så var han jo, omtrent som nå en viss annen foss ikke sant? Altså et veldig hett navn som alle ville snakke og diskutere hva han både mente og hadde gjort. Og dermed så ble disse forbildene hans, Ibsen og Strindberg, veldig da tatt opp av litt yngre forfattere som Arthur Miller og Albee og ikke sant? Alle de som da skriver Virginia Woolf og ja, alle disse stykkene som kommer etterpå. Så han har hatt en stor innflytelse, denne forfatteren, innad I Amerika og spilles over hele verden. Nå skal han jo opp I London også med han som I min rolle, han som spiller hovedrollen I Succession, så ikke det det heter? Han litt koppar I ansiktet.
Oh, ja,
han Vet du allerede hvordan han kommer til å spille? For jeg jo litt følsom og sånn. He's gonna be like that. Okay, man. Yeah, I understand. Yeah. Listen, my friend. You know, han kommer til å være litt akkurat.
Fuck it all.
Fuck it all, Sam. Så kanskje det verdt å se på en annen måte.
Det en ny anledning til å reise til London, for jeg synes jo at jeg har alltid vært glad i å gå i West End og se teater. Men sist jeg var der, så synes jeg det var bare sånne interessante musicaler om popstjerners liv og sånne ting. Veldig innrettet på turister som vil høre sånn song and dance, og de jo jækla gode, altså. De jo superprofessionelle i West End. Men jeg synes jeg har mistet av syne mange av de stykkene vi snakker om nå, sånn som langdagsferd mot natt, og det der som vi regner som contemporary theater. Ikke
sant? Men du sa noe interessant, Ole, så fortalte at billettene i London kostet 1500 kroner.
Ja.
Og så reiser jo folk fly frem og tilbake, ikke sant?
Ja.
Og så min yngste sønn, som også med i forestillingen da, så sa jeg, hva synes dine venner om at billettprisene nå her 700 kroner og sånn? Ja, de synes det veldig dyrt. Så jeg, det interessant for han, vennen din, skal ikke jeg nevne navn, han og kjæresten hans, de var jo akkurat nede på Lebenjamin eller en eller annen sånn restaurant, og betalte menyer som kostet 750 kroner stykke, pluss at de kjøpte en vin som har kostet 1500 kroner, ikke sant? Ja. Så jeg sa, så dere spiser og drikker, altså for 3500 kroner, det har dere råd til. Men å gå på teater og betale halvparten for 2 timers underholdning, det sitter vel ikke noe særlig lengre og spiser enn 2 timer? Nei, hvorfor det ene som dyrere enn det andre? Det mye... Av og til så må du jo fore sjelen og ikke bare magen.
Helt sant.
Ja. Så jeg synes at man skal vende seg til at håndverk, og teater er håndverk på alle plan, hele dekorasjon, klærne, folk som står på scenen, alt rundt er håndverk. Og det nesten en genuin ting å få i våre dager. Det nesten ikke noe annet sted enn på teater hvor du får akkurat det. Så kjære folk, dette ikke dyrt. Dette egentlig billig i forhold til opplevelsen du får.
Enig, jeg skal se det en gang til, når du kommer opp til høsten.
Jeg skal spille det en gang til for deg.
Ja. Men bare siste ting. Ser dere reaksjoner i salen, eller ser dere bare skygger i et lyshav?
Vi ser bare, det litt sånn avhengig av hvordan de har satt lyset.
Ja.
Han som setter lys her, han setter litt forfra og fra siden, og da får du det veldig i ansiktet.
Ja, ja.
Jeg kan se, hvis jeg ønsker det, så kan jeg se ansiktene på de 2-3 første benkene.
Ja, ok.
Men vi gjør på en måte aldri det, for det fører bare til at, la oss si du satt der da, så blir jeg distrahert over at du sitter der, så får jeg lyst til å vinke, så blir det privat et øyeblikk.
Ja, eller?
Og så glemmer jeg, så sier jeg, hyggelig, så Ole, du så fint, ikke sant?
Så jeg må liksom på en måte... Og så begynner jeg å geipe eller noe.
Begynner du å gjeste og alt, eller sånn, og så må vi...
Ja, og særlig hvis han sovner.
Ja, det morsomt.
Det morsomt.
Det var min far, det som ikke likte at jeg var skuespiller, men som godtok det etter hvert siden de begynte å gå bra, og mor dro han med på teatret. Og av og til på amfiscenen, og der kom det ganske nær.
Ja.
Og da kunne jeg se far var der, så jeg pleide liksom å, like før vi skulle inn, så pleide jeg litt stå på en side og vinke litt og sånn. Og da vinket han litt sånn, det skrev jeg tilbake. Så kom jeg inn, spilte en gang så stor rolle, og da visste jeg at etter cirka 5 minutter nå, så hører jeg at han...
Din egen far.
Ja, og da hører jeg mor som, å Gud, det var Arnulf, nå må du... Så begynte han å dunke litt, andre, og så var han våken i 5 minutter.
Men jeg husker, hoppe på det der og interagere med skuespillere og sånn, jeg synes alltid det vil være så veldig nifst. Og jeg husker første gang en skuespiller, eller kanskje den eneste gang en skuespiller, liksom dro meg med inn, og det var Anne-Marit Jacobsen.
Anne-Marit, ok.
På Torshov-teatret.
Åja.
Oh, hvor en eller annen sånn, det var noe sånn Shakespeare på 80 minutter eller noe sånt.
Ja, eller var ikke den Shakespeare hvor hun spilte Kong Johan?
Kong Johan med en sånn pappkrone på hodet.
Ja, det var en av de første gangen dame spilte herredolder.
Ja, og så løp hun inn på, det var jo ikke scenen, vi satt jo helt sånn ringside der, ikke sant? Og så var det et eller annet dramatisk som skulle skje, og så sier hun, ja, nå som jeg er blitt konge, kan vi ikke ta og halshugge noen? Og så sånn, ja, hva med han der? Og så stimet hun rett på meg, vet du. Jeg satt helt lamslått. Ikke det at jeg var redd, men det var jo kanskje det også, men det var sånn, hun var helt sånn fysisk, ikke? Hun tok på meg. Og...
Eneste gang på teatret så ble han hugget hodet.
Ja, men, første akt.
Men dette her var jo sånn rundt 1980, tenker jeg,
litt,
sluttet av 70-tallet. Og den gangen, jeg husker, så sa alle, skal Anne-Mari spille Kong Johan uten land? For den gangen så var det at en kvinne spilte en mannsrolle, Det var veldig revolusjonært, virkelig revolusjonært. Ja, ja. Så mange strømte jo til for å se hvordan det var, og Sverre Anker som var med og sagt, jeg er kanskje som burde spilt den rollen, og det jo litt sånn rart.
Kanskje jeg burde spilt den rollen.
Og jeg som også hadde hatt lyst til å spilt den rollen.
Jeg kunne godt ha spilt den rollen.
Ja, ja, og jeg var også helt enig med Sverre, at det kunne jeg gjort. Men da vi kom og så det, så må vi innrømme at nei, det kunne vi ikke, I hvert fall ikke sånn som Anne-Marie.
Nei, for det var helt vilt.
Hun var, det var helt banan, og hun var som jeg alltid gjør, så charmerende og så god, spesielt med Bart. Kjempegod, altså.
Det var jævlig gøy.
Ja, det var.
Dagens gammeldags tema, altså.
Dere har, jeg tenkte vi skulle snakke litt om et sånt litt aktuelt tema, For tiden,
ja.
Og det har med ære å gjøre, og da snakker jeg ikke om vår ære.
Apropos halshugging.
og gode skuespillere og sånt, men det har jo gått en serie nå I NRK, dokumentarserie om æresdrap.
Brennpunktprosjekt.
Ja, og så har det vært mye diskusjon, både I aviser og I radio har det gått noen dokumentar- og diskusjonsprogram, og det har vært på debatten og sånt. Hva tenker dere?
Nei, det jo... Finns det noe mer enn en mening om det der? Det jo helt rettsfullt. Det der at man at skulle kunne ta liv av sin egen datter eller sin egen søster, fordi at hun har kastet skam over familien på en eller annen sinnssyk måte de måler skam I disse kretsene at det skjer på. Det, for meg står det som helt middelaldersk, altså.
Spørsmålet jo for dette har jo med ikke alltid, men for det finnes jo en god del også etniske nordmenn som ikke tåler at kona går fra dem og liksom sånne
ja,
ting.
Det,
det jo på en måte ikke æresdrap, men noe annet. Det sjalusi og gråt og sånn. Det man kaller æredrap jo bundet opp til enkelte kulturer. Og vi skal jo passe oss for å ha for mye berøringsangst, så vi ikke tør å gripe litt og smelle litt hardere til både foreldre, onkler og tanter og sånn. Og det mener jeg sånn at... At man trenger ikke å si at hvis dere ikke kan leve I dette landet, så må dere på en måte dra tilbake til den kulturen dere kommer til. Vi kan ikke ha kulturer som til de grader liksom motarbeider det vi forsøker å oppnå I vår etniske kultur som var her på forhånd. Det går bare ikke, altså.
Nei, av og til så tenker
jeg... Jeg mener, man må være mye strengere, jo, men, man ikke
nei, men,
for pudding, altså.
Ja, av og til så tenker jeg liksom... Altså, på det første så... Det har jo vært veldig mange drap nå etter nyttår.
Ja, fryktelig.
Og... De unnlater, det tror jeg bevisst, med å si hvilken nasjonalitet de fra. Jeg tror det en betydelig overvekt av da æresdrap I disse drapene. Og jeg enig med deg, Nils Ole, jeg mener, hvis du flytter til et land, særlig hvis du flykter fra et land, og du vil til et annet land for å være sikker, så synes jeg jo faktisk at man kanskje til og med nødt til å tilpasse seg den kulturen som der, ellers så det jo ikke noe grunn til at du, da kunne du like gjerne blitt der hvor du var da.
Det jo det samme som dette at de får jagge, finne seg I at jenter går med korte kjørt og viser skuldre og utringning og løst hår og
Ja, egentlig synes jeg nesten ikke man skulle ja, akseptere hijab og sånt.
Ja, men det, her snakker vi om at vi lever I et land hvor vi har opparbeidet oss verdier som vi oppfatter, liberale verdier som vi oppfatter som verdifulle og verdt å ta vare på. Og da må man på en måte innrette seg etter det, det jeg helt enig I. Men det kan tenkes at noen av de situasjonene vi har sett I det siste, jeg vet ikke sikkert, men historien viser jo at det kommer en del mennesker til Norge som traumatiserte, mer ødelagt av krig og flyktningen til helse og sånt, og det klart at da kan det gå galt. Da det ikke sikkert det kulturen I seg selv, eventuelt ukulturen, men at det folk som har tatt skade på sin sjel. Men da det, vet vi at da kan det skje mye rart, også med etniske nordmenn. Også.
Ja, jo, men det en annen ting.
Mm.
Jo, men det jo riktig, helt riktig det du sier. Men det jo også riktig, hvis man skal da være male faen på veggen, skulle jeg til å si, at veldig mange av de mest konservative I Midtøsten, av lærere og av... mener at vi liksom satans ynglinger I vest,
jo, men der skjønner
og vår levestil.
Men hvorfor kommer de hit da?
Ja, det måste du spørre dem om, ikke meg, Jan.
De kommer, men de forakter oss, ikke
sant? Ja, akkurat det, ikke sant? De kommer, men de forakter oss, og det nok også noe med at de utsatt nå både I Sverige og andre steder for det vi kaller kriminelle bander. Men disse kriminelle bandene, I den grad de har da utspring I muslimske miljøer blant annet, har en slags dobbelt effekt også, fordi at det de gjør at de destabiliserer demokratiene. Det gjør det vanskelig, sånn som I Sverige nå, så det jo helt på kanten I enkelte steder, ikke sant? Hva borgermester, politi og ting kan de gjøre uten at du må bryte lover som vi helst ikke vil bryte, uten at du må bli autoritær som Putin, eller at du rett og slett må innføre regler som
vi mener går imot. Ikke sant? Må sette inn herren, omtrent.
Ja, alt sånt, ikke sant? Og det med på å ødelegge vår kultur, og de ødelegger den da fra innsiden, de trenger ikke å drive våpen eller noe sånt, de demoraliserer oss. Og viser at demokratiet I seg selv på en måte fragile, altså det lett,
veldig sårbart.
Ja. Det veldig sårbart og lett å angripe, og det en skummel ting, og det jo sant.
Jo, men I Sverige har de, altså det de har gjort der med liksom, de har ikke engang krevd at folk skal kunne svensk for å bli svenske statsborgere. De har minoritetssendinger I Sveriges radio for alle språkgrupper, sånn at de slipper å lære seg svensk når de skal bo I Sverige. De har overtatt styringen inne I fengslene, de kriminelle bandene.
De overtar idretten, de kjøper over fotballspillere, de arrangerer kamper, de tvinger deg til å tape, de har veddemål rundt fotballkamper for eksempel, og også veldig mange sånne ting, og det klart at hvis de mer eller mindre går inn I alt fra skoleverk til å gjøre det så vanskelig, ikke sant, å være lærer, så da barna lærer ikke ordentlig det de skal, de går inn I idretten, som også har vært liksom en sånn ting som vi har vært stolt av, alle videoer, så, og nordmenn jo etter hvert blitt noen jævla dophur, for å være helt ærlig. Det jo vi som sørger for at det selges mye dop under broene på Grønland, fordi vi kjøper det. Og alle disse tingene viser hvor svekket demokratiet kan bli. Og så har vi jo da delt I noen som usett vanlig velvillig innstilt til innvandring, og ære være dem for det så langt. Men nå begynner det å ha skjedd såpass mye at jeg synes vi må tenke oss om, både de som innvandret og kommer fra fremde land, og oss såkalt etniske nordmenn, og at vi setter oss ned ved et eller annet bord I et eller annet forum og sier, hva det vi vil sammen? Mot de som da gjerne vil ødelegge, både for det disse som kommet hit gjerne vil oppleve her, og oss. Og så må man huske på at frihet, det betyr på en måte at du kan velge, du kan også velge da å leve på en måte som muslim, eller som jøde, eller hva som helst I Norge, vel og merke så lenge du holder de reglene som vi alle felles om. Hvis ikke, kan du ikke det.
Men den serien som går I NRK med om ære, den jo interessant, altså hvor vanskelig det å klare å bryte ut av det, når du har en familie som holder tak I deg. Ja,
selvfølgelig
fordi, det. Det sier de jo også, at selv om de liksom blir utsatt både for det ene og det andre, så de jo likevel I bunnen på en eller annen merkelig måte glad I foreldrene sine.
Ikke bare det, men onkel og tante, altså familien betyr jo enormt mye mer enn ofte gjør her. Vi har jo liksom på en måte flyttet fra den byen vi født, vi kjøper vår egen lille toroms eller etroms lærlighet I Oslo, vi går mer sammen med vår egen generasjon enn egentlig opp og ned, men de gjør jo ikke det. De har svære familiefester hvor alle som av deres slekt I Norge, de møtes en gang I måneden og drikker te og koser seg, bøker kaker og gjør, ikke sant? Og det klart det vanskelig å bryte ut av det. Det klart det vanskelig, det forstår jeg. Og veldig vanskelig for foreldrene også å godta at barna ikke følger dem når traditionen så sterk. Jeg skjønner alt det.
Ja, og du ser hvor dramatisk disse bruddene må være, bare se på Abid Raja.
Ja, det forferdelig.
Men det oppmuntrende jo at det noen som klarer det, og Abid Raja jo, synes jeg, et sånt eksempel på å vite hvor han og hvor han bor, ja. Og uten å glemme røttene sine. Og vi skal jo være varsom med å kjære alle over en kamp.
Ja, det det jeg mener. Det veldig viktig at vi samler viktig. De som på en måte med oss, sånn som han da. Ja. At vi samler oss, uansett hvor vi kommer fra
men
I verden.
Men vi skal ikke se gjennom fingrene med forbrydelser.
Nei.
Det veldig viktig.
Men jeg leste ikke Abid Rajas bok, men jeg hørte den. Og det gir en helt spesiell effekt av faktisk å høre den boken hvor han leser selv.
Ja, det skjønner jeg. Ja. Det jo en betroelse, ikke sant?
Ja.
Ja, det et tema som vanskelig å forlate, for det så alvorlig tema at det nesten vanskelig å gå videre og snakke om noe annet.
Nei, men jeg lurer på om det henger litt sammen med det tema som vi egentlig har tenkt å ha som hovedtema. Altså, hvorfor går gutter til høyre I politikken? Det var jo det som skjedde nå under valget, så var det at unge gutter beveget seg faktisk ganske langt til høyre over til Fremskrittspartiet. Hva kan dette være en av årsakene?
Det en reaksjon på at jenter gjør det for godt, at jenter smarte, at jenter gjør karrierer, at jenter krever sin rett I samfunnet på en annen måte enn før, og så går gutter til høyre for å bli business-sjefer og ledere og sånne ting for å holde dem nede. Det min holdning.
Ja, men jeg tror ikke det bare sånne gutter. Jeg tror det også guttegutter som kjører motorsykkel og rånere og sånt også. Jeg tror ikke det bare jentereaksjonen. Jeg lurer litt på om det av og til så lurer jeg litt på om det en reaksjon på det, at alle skal liksom være politisk korrekte. At du skal være med på alt det som trans, homsebevegelse, altså alle de tingene.
At det anti-woke.
Ja, anti-woke, lurer jeg på.
Det kan være at de sletter det også, men det kommet så langt? Ja, da, kanskje, kanskje da. Reaksjonen på å tenke korrekt?
Ja, og at gutter liksom...
At det ligger en slags sånn frihetssøken I det.
Ja, altså det vi ofte har snakket om, hva det som å være liksom, jo, litt urolig, litt utagerende, litt handlingsrettet, litt rånete, litt sånn forskjellige ting, og at hvis det blir sett på som veldig... At man, det blir sett ned på, så tror jeg kanskje det kan være et element I
en dette. Reaksjon, ja. En slags sånn opprørsk reaksjon, mener du?
Ja.
Kanskje.
Og selvfølgelig, når vi nå har snakket om innvandring, altså hvor stor plass får de, og hva skjer med altså, de som da gjør noe gærent og alt mulig sånt nå. Hvor æresvolden og alt mulig sånt nå.
Jeg tror nok at gutter også leter etter, spesielt siden dette unge gutter vel med handler om, at de leter etter en slags identitet. Og at de nok føler at jentene har, fordi de enten klokere eller kall det hva du vil, eller hva du, de regner seg mer modne, jenter overtar masse sjefstillinger, da spiller jo snart alle hovedrollene for menn på Nationaltheatret, ikke sant? Altså, de overtar mer og mer, og jenter sier helt inn, vi kan, like godt som dere. Og til slutt så tror jeg noen gutter, det handler ikke bare om de synes det på en måte sant eller usant, de blir bare drit alene. De sier liksom på en måte, vet du hva, jeg gir faen I hvor klok du hvor flink du frem og tilbake, da vil jeg finne ut hvem jeg hva jeg kan og hva jeg ikke kan. Og hvis det betyr at jeg må gå et sted hvor du helst ikke vil være, så går jeg dit. For da slipper jeg unna hva du syns, for du kommer til å hate meg uansett, for det syns jeg dritfint, jeg veldig glad for det. Tusen takk. Det tror jeg grunnen.
Ja, men det var på en måte det jeg også mente.
Ja, jeg vet det.
Men du har en frapperende måte å formulere det på.
Som, ja, jo, men jeg tror ikke det fordi og jentene så flinke og sånt. Det har ikke så mye med det å gjøre. Det bare at gutter synes kanskje at jeg umoden fordi at jeg klatret I trær og balanserte på brua I stedet for å sitte pent sammen med to andre og lese bøker som noen har skrevet før meg. Altså,
men
det noen gutter som synes at jenter gode til en ting, og det å ape etter. Hvis vi spiller fotball, vil de spille fotball. Hvis vi direktør, vil de være direktør. Hvis vi sånn at de kommer aldri til å bli bedre enn, fordi de så opptatt av å være like god som. Og dette noe som gutter da gjemmer seg bak en sånn holdning, og tror at den gjør de klokere enn frem og tilbake.
Men hvorfor må de gå til høyre for å protestere mot det? De kunne jo like gjerne gå til venstre eller blitt anarkist.
For der ja, det kunne de også. Jeg tror ikke det noen stor forskjell på det. De kunne like gjerne vært anarkister. Mm. De helt på randen av å være det. Og så tror jeg nok de syns også med innvandringsspørsmål og en del sånne ting, at gutter generelt sett jo kjent for å være litt hardere I klypa enn det jenter ofte har vært. Og at de synes at enkelte ting her burde vært håndtert mye voldsommere og mye mer direkte, alt fra æresdrap til forbrytelser til ikke, og at de mener, om det sant eller usant, vet ikke jeg, at jenter mykere. Jenter vil bruke midler, de vil forstå, og det kommer til oppveksten, eller sånn. gutta driter I oppveksten, enten slutter det nå, så pelner jeg deg ut I utfordringen.
Jo, men altså, det jo noe med at det veldig mange jenter som etter hvert får mye bedre utdannelse.
Ja, ja.
De blir advokater og tannleger ja, ja. Og psykologer og overleger og alt mulig sånt. Ja. Glimrende kirurger hører jeg at de også
Ja, sikkert.
Masse sånt, og de blir banksjefer og alle damene.
Og de setter rentene opp når de banksjefer.
De setter rentene opp, og alle kunstmuseer I Oslo drevet av kvinner. Og,
ja, ja, ja.
Så det litt sånn også at de
Nei, men når jenter overtar alle de rollene, ikke sant?
Og veldig... Men det må vi jo heie på, ikke sant? Vi må jo heie på. De jenter ja, et undertrykt så lenge.
Jeg heier på alle unge mennesker. Jeg driter om hvilket kjønn de tverrpolitiske. Jeg heier på alle damene.
Ja.
Men jeg heier på alle de unge mennene også. Selv når de går til høyre eller frem tilbake. Jeg vil ikke bare sitte på... For nå har jeg heiet på damer til jeg liksom helt tørr I halsen siden 1970.
Ja.
Og nå begynner det å bli en slags gjentagelse I det. Det begynner å bli en sånn selvbekreftende
sånn. Men kvinnefrigjøringen jo ikke over, synes du det?
Den hverken over eller under. Du spør hvor du skal det, hva skal det da?
Nei,
det kvinner skal igjen da? Skal de liksom bygge
på avestål? De jevnbyrdige med oss I et år.
Ja, men de blir jo aldri det hvis de alltid skal ette aper og bli like god, for den som etter aper blir aldri like god som den aper etter.
Ja, men de vil
være likestil. Hvorfor det Amazon, Musk, Google, hvorfor det alltid menn som oppdaget det da? Hvorfor det ingen damer som ligger foran der?
Over eller under?
Ja, dette jeg sier nå frekt og dumt, og jeg fullstendig klar over det.
Ja.
Men det man legge... på en måte en slags sånn, det like dumt som å si at kvinnefrigjøringen ferdig. Nei, det blir aldri sånn. Det aldri noen som fornøyd med alt. Det umulig.
Nei, men det spørsmålet. Skal man ligge over eller under? Eller skal man gjøre det stående?
Det kommer like, litt an på om man får den opp for å starte der vi var.
Da lar det henge I luften.
Ja, det verre.
Ja, det verre.
Da det verre det hele. Nei, men jeg tror det et så enkelt problem som at noen gutter synes de vil finne et fristed, hvor de liksom hvor de står fri, hvor de ikke trenger å være så politisk korrekte.
Ja,
for de som styrer det korrekte bildet, litt sånn som han sier, frigjøringen, kan kvinner noen gang bli ordentlig fri? Altså, så lenge man den der, så har jo menn ingen sjanse. Mm. Fordi kvinner vil si, nei, vi ikke ordentlig fri. Det har vi ikke fått inn, det har vi ikke fått inn. Vi synes liksom at dorullen har feil papir. Altså, det alt for, altså alt. Du kan finne nye ting hele tiden. Og jeg tror det mange gutter som tenker, det der, vil jeg gjerne gå ut av.
Det kommet opp et tema nå I det politiske livet, som vi faktisk spilte inn for en stund siden. Jeg tror kanskje de kan høre på vår podcast. Nemlig, hva gjør man med alle de I en aldersgruppe som ikke går inn og tar en vanlig verneplikt? For det nå 8-9000 av cirka 60000 som gjør det. Og der, hvis dere så den serien som heter Klart I kamp, altså om gutter og jenter I forsvaret, hvor de bor på samme rom, og der de ganske likestilt, faktisk. Men hva gjør man med alle de andre? Og der var vi inne for en stund siden på kanskje man burde fylle opp de og gjøre de tjenestene som vi har problemer med å få, for eksempel.
Sykehjem og vasking.
Aldershjem og alt mulig sånt. Mm. Nå, at det kunne være en siviltjeneste for de som ikke går inn I militæret. Hvorfor skal de få et år fri I forhold til de som I militæret? Det kommet inn som et nytt innspill.
Rogaland Arbeiderparti som har foreslått dette.
Ja.
Mm. Yes. Men det jeg ikke var klar over at siviltjenesten her I landet ble opphevet I 2012 eller noe sånt.
Ja, det lenge siden.
Og det jo en stund siden allerede. Ja. Og det jo helt slutt på den tiden når alle gutter, i det året de fylte 19, måtte melde seg til tjeneste.
Ja,
det jo fordi veldig lenge siden.
De tar bare de som motivert for å gå inn,
ja.
For de gidder ikke å ha de som vi slunter unna, som ikke interessert I det. Og det å ha vært I militæret nå jo faktisk en fordel I forhold til CV og videre arbeid og alt mulig sånt.
Ja, det mange som liker å sjøkrigsskolen på CV-en sin.
Ja, noen vil gjerne ha det, altså. Ja, noen vil bare være I infanteriet.
Ja, det ligger jo en enorm arbeidskraft der.
Ja, og det jo mangel på en god del i arbeidskraft. Og det kommer jo til å bli verre når vi skal inn på aldershjem.
Men vanskeligheten vel at hva skal disse menneskene betales med? For hvis ikke, så det jo omtrent som å flytte alt til Bangladesh, ikke sant?
Dagpenger.
Ja, ikke sant? Og det klart, det finnes jo ikke noen som vil inn på et arbeidsmarked som da liksom kan leve av dagpenger når de ikke liksom inne på sånne institusjoner, og ikke så unge, så vi kan også frata arbeidet til sykepleiere, folk som tar seg av eldre, folk som tømmer søppel, altså masse sånne jobber som folk gjør. som da forsvinner in I egentlig ulønnet arbeid av unge mennesker. Så hvis man klarer å liksom...
Men det jo en mangel...
tunga rett I munnen der, så ja. Kanskje det bra. Hvis ikke så...
Ja, men det synes jeg det litt skummelt. Også. Vi har en mangel på arbeidskraft I en god del omsorgsyrker. Det jeg helt klart.
Ja, ja, helt klart. Helt klart. Og det klart, der det absolutt noen ting de kan gjøre. For eksempel, ja, kanskje det å... løfte noen, altså gutter, unge gutter altså være sånn som kan hjelpe mennesker å løfte syke personer fra senga over I
og det mange skoler
ting. Og det veldig mange unge mennesker som havner I en trygdesituasjon som de ikke kommer ut av
ja.
Mangler jobb og så etter hvert får de en diagnose og jeg hørte på radioen nå forleden at hvis du først får en sånn uføre diagnose ja. Så det 0,5% av mennesker under 30 år som kommer seg ut av en sånn situasjon og da kan man jo snakke om at det kanskje bedre å ha en ordning hvor de kan jobbe litt og få en eller annen garantiintekt ja,
absolutt.
For det.
Absolutt, jeg kunne jo total motstander av det. Liksom, jeg ser bare klart, den faren som påpekte. Jeg sa selvfølgelig, jeg har gjort både militærtjeneste og siviltjeneste, så jeg vet mye om det.
Å, jøss.
Begge deler.
Men altså, ja, ja, ja. Det klart at du kan risikere hvis du smører tynt på at den dagpengeordningen blir så liten at den ikke oppmuntrende for å ville gjøre dette.
Mm.
Men det går jo an å selge dop ved siden av, selvfølgelig.
Ja.
Eller noe sånt.
Ja, det klart.
Selv hvis du kommer fra et annet land.
Så. Nå gikk du langt, nå gikk du veldig langt. Men jeg tenkte på...
Jeg tenkte hvis du kommer fra Sverige, tenkte jeg.
Ja, men du sa et eller annet I forbindelse med forsvaret, så sa du at nå bor jo både gutter og jenter på samme rom, så nå de jo ordentlig likestilte. Betyr det også at I denne tjenesten her, fordi du skal kunne gjøre noe og likestilt, så må en dame få flytte inn på hybelen din eller sånn, sånn at det skal være likestilt? Det sånn, tenker du, eller...
Det var akkurat
jeg tror du blander to temaer.
Det hadde jo vært hyggelig kanskje for noen.
For noen var det jeg tenkte.
Jeg tror du blander to temaer.
Det var veldig hyggelig for noen.
Ja, ja. Ja. Nei, men altså noen sier jo, jeg hørte en radiodebatt om dette, noen sa det var en fryktelig god idé for å liksom rocke ungdom til å komme seg ut I arbeid, lære hva arbeid er. Jo en greie, men så var det noen som sa at det forstyrrer utdannelsen, og man må ta et tvunget år, og det ja, stopper
det karriere. Det måtte jo vi I militæret sitte ja. Nå, så
Det er typisk sånn venstre argument.
Det var faktisk en kjent venstremann som
sa det. Jeg vet det, jeg hørte det.
Men han roter noe med sånne ting.
Ja, han roter hele, han helt ut på vannet.
Ja. Nå nevner du ikke navn her. Ja.
Dagens anbefaling!
Jeg har veldig lyst fortsatt til å komme tilbake til makta. Det jo fortsatt en episode igjen. Jeg var så fascinert av den siste episoden med debatten om Gro.
Med sånne.
Flodhesten.
Nei, ikke flodhesten.
Gro og Kåre, og den var lang, og jeg synes det var så morsomt at de fikk frem den måten de snakket om, pleide å diskutere på, uten at de diskuterte politikk. Det var bare den måten de snakket til hverandre på, som egentlig ikke handlet om noen ting, men de snakket til hverandre på den måten som vi egentlig husker at de snakket til hverandre når de diskuterte politikk. At de klarte å lave, det var en lang episode også, at uten at det egentlig var noe saklig innhold I diskusjonen, var bare at hun måtte holde seg unna han, og han provoserte henne, så hun måtte svare hele tiden. Det var, etter min mening, en ganske original måte å tegne den personkonflikten mellom de to personene på. Altså.
Jeg synes jeg har liksom klart å lage noe unikt ved alle episodene, noe forskjellig hver gang, så jeg veldig spent på siste episode når den kommer. Og så likte jeg det der med nesårene, nei, flodhesten. For det var liksom et eller annet som var I veien, eller I stykker, eller skummelt I bakgrunnen, der, som kan være nesten hva som helst, kanskje bare den politiske situasjonen, eller ting de ikke vil snakke om, Nei, jeg tror det var veldig smart skrudd sammen. Det får en suksess den serien har vært.
Ja, jeg synes også at for meg litt, jeg ikke så begeistret for den som dere jeg begeistret for noen av episodene, og jeg utrolig begeistret for selve grepet, og så måten gjør det på, den leken og sitte I sminkestolen ved siden av hverandre, pluss det de to figurer og sånn. Og jeg synes aldri har de hatt bedre karakteristikker av Willoch og Gro enn de hadde denne gangen. Men... Når det gjort, jeg som skuespiller, så ser jeg, ok, oi, det var bra, det fint, og sånn, ok. Og nå har dere ikke noe mer enn å holde på og snakke sånn hele tiden. Altså, ja, ok, dette 10 minutter for langt. Jeg har skjønt. I got the point. You are sånn, sånn. Ok, I got it. Men det, og dere har ingenting å snakke om. Ok, det det dere vil frem til? At egentlig det ingen forskjell mellom, eller dere snakker om ikke noe. Altså, jeg fikk ikke helt tak I alt det. Når jeg datte av lasten med hvor gode de var. For de var gode.
Ja.
Det som var fint var slutten. Hvor de hadde sittet og gjort det der, så trodde de at dette var en sånn ting hvor de liksom satt utenfor, og så viste at det var selve studio, så satt publikum og klappet, og så rigget de ned og sånn, men slutten var lekker, altså. Ja. Den var drittig.
Det ble litt sånn drømmeverden, sant?
Ja, og så, de visste riktig nok ikke, og på en måte jeg fikk ut av det, at når de var private, eller når de var på, liksom på en måte, de blandet kortene,
ja.
Og det klarte de å si på en veldig underfundig måte på slutten.
Kanskje hadde de bare sittet og tenkt I 5 sekunder hverandre, på alt vi vet.
Og på en måte det jo helt riktig selvfølgelig at de ikke tar et tema som var aktuelt liksom, rundt 1980-81 eller 2, og bruker det tema om igjen liksom, på et eller annet måte. Så kanskje da flodhesten, eller nesolen som du kaller det I Bergen, at det, eller Mallorca som du ble kalt det, liksom, på en måte at det var fint. Jeg har bare datt litt av altså.
Men det
en episode igjen.
En episode igjen.
Ja, jeg gleder meg til den.
Men jeg lurer egentlig på, altså jeg inne på, det de altså, som har skrevet makta, som egentlig har skrevet det som foregår I Arbeiderpartiet nå, og så har de bare bedt Jonas å...
Skru tilbake!
Nei, om å spille det som foregår, for det jo, man skulle jo ikke tro... Man skulle faktisk ikke tro at de gikk an å ha det sånn som det I Arbeiderpartiet nå, uten at noen hadde skrevet manus på det. Ja, ville det for eksempel være mulig å bruke bilder fra I dag, og så gjøre litt om å legge musikk og litt kommentarer og sånt, og få det til å bli...
En episode kunne hette Mastergrad,
ja.
En kunne hette Pendlerleilighet.
Ja. En kunne hette Venner fra for jobb.
Ja, ja, ja.
Men jeg 100% sikker på at det har vært sånn fra 1945 til I dag. Men pressen har aldri lagt sånn vekt på det som I dag. Det sånn som Trump, eksempel, plutselig, det en del som de skal ikke ha Trump som president. Og da leter de som fucking helvete til å begynne med forrige gang. Hadde han noe med Ukraina å gjøre, ikke sant? Det var Russland som støttet kampen hans. Var det han som foreslo at du skulle ta det hvite huset og ta makten I USA? Forretningen hans? Altså, de finner nye midler hele tiden. Og på en eller annen måte så det litt sånn her, og så har de bestemt seg for at nå skal vi lete etter hver stein hvor en eller annen politiker har gjort et eller annet som ikke gangbart. Og det, jeg tror det først og fremst det, jeg tror ikke at det så, og da oppdager man selvfølgelig, løfter du på stener så kryper det frem en eller annen mark eller et eller annet, det gjør du det.
Og balans, det jo en balanse mellom, som noen har sagt, liksom, må alle være perfekte for å kunne bli politikere, eller skal det, man har hatt lov til å gjøre noe dumt.
Men det akkurat, det har vært sånn også, nå det blitt dette, men det var jo sånn som Trond Giske, så var det dette at klinte du, stakk du tunga ned I halsen på en dame for 7 år siden, liksom på et nakspill I India eller et eller annet sånt nå, da kan ikke du være minister nå. Og da må jeg si at da synes jeg også det riktig at hvis du har fusket litt til masteroppgaven din, at det ses på som like viktig som tunger I sånn sånn. Altså det alltid vært lett etter argumenter for å slippe folk I jobber.
Mm.
Og hvor pressen eller hvem som lekker hva til hvem det ikke så lett å si.
Men det et politisk...
jeg tror nok det var høyere under taket når det gjaldt sånne ting tidligere. Da var det, liksom jobben du gjorde som var det viktigste. Mm. Hadde du en fortid, så hadde du en fortid. Hvis du ikke blandet den inn I jobben, så var det noe annet.
Og så det jo en grense liksom, på hva som akseptabelt, synes jeg. Ja. Men ja, det synes jeg.
Absolutt. Men jeg tror Nils Ola rett I at privatlivet til politikere var ikke interessant for pressen for noen år siden.
Eller pressen holdt seg unna det.
Ja, ikke sant?
Det var nok interessant, men...
Jo, men å videre befordre det.
Ja. Det ble ikke referert til det vi sa på
Tostrup-kjelleren og drakk øl med politikere.
Ja, det var vel en...
Ja, der var det til og med skuespillere av og til på Tostrup.
Ja, ja.
Du husker jo Monika...
All slags folk slapp inn der.
Ja, til og med skuespillere. Ja, de fleste gikk på kasino. Ja.
Men du husker jo Monika Lewinsky og en viss sak, ikke sant? Ja. Man har fått vite hva John F. Kennedy gjorde, ikke sant? Han var en notorisk utro, så vidt jeg har skjønt, hele tiden. Blant annet med Marilyn Monroe. Mm. Men det kan så bli sånn...
Nei, det var broren. Vi tror at det var Robert.
Nei.
Eller var det begge to, kanskje? Det også en historie.
Det kan du ikke lenger spørre dem om, for de døde, men det var I hvert fall John F. Kennedy.
Ja, ja, det var jo.
Og, men den gang så ble alt sånn dysset ned, ikke sant? For det viktigste var hvordan du gjorde jobben. Men så oppdaget vi jo plutselig at det der kan brukes mot en hvilken som helst politiker. Hvis de har sex det viktigste av alt, men det klart, nå det mastergrad, nå det absolutt alt, liksom.
Men jeg var i
statene... Farget hår i feil farge, ikke sant, hvis du
Jeg var i statene da Monica Lewinsky-affæren sprakk, og det var et eventyr, altså. Det var helt fullstendig vilt, og jeg husker jeg var på Capitol Hill den dagen de hadde... De før skulle føre... riksrettssak mot Bill Clinton for å ha hatt en slags sex i det ovale rom.
Var det, ikke, det var i korridoren.
Ja, men altså, det var jo... Det var et av siderommene da. Ja, men da, da husker jeg
det sto... Det var en annen variant.
Det var en annen variant. Og da husker jeg det sto en dame med en stor plakat som alle de republikanske representantene måtte gå forbi. Og hun, på den sto det bare, jaså, dere tror det er første gang det foregikk frivillig sex i det hvite hus. Og det var jo et poeng. Det var jo virkelig frivillig fra begge sider. Og da kan man si at det var asymmetrisk, at han var en mektig mann, og at hun kanskje var naiv og sånn. Men det kan godt være at hun var veldig
beregnet. At det er en mørkeblå kjole, tilfeldigvis, som hun drippet seden hans på, som da et seder ble gitt til hennes mors veninde, som var republikansk greie, som hun oppdaget dette her, og kunne ta sånn.
Den berømte,
det var helt tilfeldig, og hun var totalt. Alt selvfølgelig uviten om alt dette her. Og det er ingen peiling. Var ikke noe oppsett sett opp i det hele tatt.
Hun oppbevarte den berømte blå kjolen med spinatflekken på brystet.
Som et klenodium.
Som et klenodium i et kleskapet sitt. Og så kom Linda Tripp, the girlfriend from hell, og skjønte at her er det en politisk mulighet.
Ja, sånn det er klart. Det. For det er klart, hvis det er en spinatflekk, det skjønner automatisk hun fra hell at hva er.
Men det var jo en politisk, det var jo et politisk korstog mot en populær president.
Ja, visst
det. Var jo det, det var jo det det var. Og de tok han på hans svakeste punkt, som het kvinner.
Ja.
Men Trump, han skryter jo bare av sitt svakeste punkt.
Ja, det er veldig... Amerika
og derfor er det vanskelig å ta på det, ikke sant? For at
veldig vanskelig og oppsiktsvekkende at det har gått så fort rundt. Også med tanke på at republikanerne var de som var dypt moralsk forarget over hva Clinton hadde gjort med Monica Lewinsky. Og den sigaren han ikke røykte.
Ja.
Men jeg sitter og ser på noe som heter et program som har lagt ut på NRK, det burde dere se på. Det fem episoder. Og det handler om Putin mot Vesten. Og ikke fortalt av Putin, ikke av den siden.
Ja, den
jo, det finnes en dokumentar. Ja. Det finnes en diplomat fra Russland som svarer litt, men resten fra alle norske...
Ja, det FN-ambassadøren deres.
Som har sittet, ikke sant?
Det FN-ambassadøren deres som svarer.
Men ellers det liksom... Ellers det... forskjellige statsminister i England og presidenter i USA og Stoltenberg og alle som forteller sitt syn på hvordan den konflikten har utviklet seg. Og så det klart det farvet i en forstand, men det veldig interessant.
Veldig altså. Interessant.
Også dette som går så langt tilbake til sånn, altså hva som skjedde i Syria, ikke sant? Altså med bombringene av Aleppo fra russerne, fra, altså hvordan, hvordan han langsomt begynner å blande seg mer og mer inn i områder som tidligere har vært amerikansk domene, og vestlig domen, det veldig interessant, altså. Den bør absolutt anbefales veldig varmt.
Ja, apropos anbefalinger, jeg har lest Lars Saabye Christensen, eller jeg nesten ferdig, Herr Knapps uforrettede saker, en liten bok, som handler om en gammel mann, som begynner å få litt problemer med vannlatning og tilsvarende. Og den
tilsvarende?
Ja, han begynner å bli gammel for å si
det sånn. Diaré, for eksempel.
Og så er den altså skrevet under pandemien, så du får liksom litt sånn pandemi-greier.
Litt pandemistemning også.
Ja, det starter. Det
høres veldig gøy ut.
Ja, det høres morsomt ut.
Nei, men det er...
Vanskelig med vannlating under pandemien.
Under pandemien.
Det starter altså med at han ikke får kontakt med fasttelefonen sin. Den dør. Og dette er jo et problem for en gammel mann.
Ja, det er klart, hvis han må ha den på for å tisse, så er det klart at det må bli et enormt problem, spesielt når det er pandemien.
Men han skriver altså så fantastisk, altså hver setning er som en liten perle. Hva var det han skrev? Han skulle på sykehus, men man måtte jo være frisk for å komme inn på sykehus.
Ja, men det er jo... Det er jo ikke noe nytt.
Nei.
Lars Saabye Christensen, han er jo blitt en sånn Oslo-dikter.
Ja, ja.
Oslo-Vest-dikter.
Nej, men det är inte så väldigt Oslo Vest. Det är en gammal man, men vi som är äldre, vi vill ha glädje av att läsa denna boken.
Den är en god författare.
Väldigt morsom. Det är liksom, det är en liten mastergrad I filosofi på hver side, utan att det är kopierat från någon. Är det någon som har något som de har lust att snacka om för vi närmar oss liksom slutet?
Och varför håller äktenskap och varför håller någon äktenskap inte? Det kan man också snacka om.
Ja, det är intressant.
Det kan vi ta nästa gång.
Det kan vi också skjuta ut.
Ja,
alltså man se om det håller till nästa gång.
Det är också så rart när man blir äldre för då har man inte så långt väg igen liksom, på något sätt. Man har inte lust att ge sig på upplöpssidan.
Nej, men jag syns ska ta det nu för du är reser till
till Mallorca,
Kanarieöarna.
Ja, var det där ja, ja, ja. Det var det. Okej, okay, ja. Jag tror att det vanskligheten är alltså de förhållanden som utvecklar en form för hissighet, alltså på en måte hvor følelse kommer I sving om det å skrike etter hverandre, hyle faller ut halsen på hverandre elsker hverandre I neste øyeblikk de har en større sjanse kanskje til å overleve enn de hvor alt går på ett spor hele tiden men det kommer jo an på gemyttet fra par til par, det finnes jo par som holder sammen hele livet som aldri har kranglet I det hele tatt
så kjedelig, Gud så kjedelig
ja.
Aldri kranglet
Ja, jeg kan ikke svare direkte for vedkommende jeg tenkte på, men det kan jo enda jeg har det en eller annen gang. Men lite da. Så, men jeg har nå vært sammen med min kjære da, I snart 35 år. Og det jo lenge. Og vi har jo hatt våre runder hvor alt ikke har vært like greit. Men det har nå holdt da, dette rare limet som av og til gjør at du holder sammen. Og definere det ikke så enkelt, men det jo sånn at Kanskje hvor lenge man holder ut, jo tykkere blir det lim, og det lim og det limet heter historie. Det så mye du har opplevd sammen, så mye du har gjort sammen, så mange venner, barn, tradisjoner, alt du har sammen, at det å plutselig skulle kastes over en ny dame I en alder av 79 år, og rulle rundt på gulvtepp I stuen og late som man liksom kan et eller annet veldig spennende, som man ikke lenger kan og har noe særlig lyst til heller, og synes man har nok med sin egen familie og sin egen historie, ikke trenger å høre... En som har vært gift 7 ganger har 13 barnbarn, altså, det ikke så enkelt heller, det lettere på en måte å holde sammen, kanskje mer bekvemt, selv om det gjentagende, jeg vet ikke. Jo, jeg tror det.
Ja, men det altså...
Og så jeg faktisk glad I henne.
Jo, men jeg tror...
Det må jeg si, altså, hun veldig, min kone en veldig søt og flott dame.
Det fint at du la det til.
Ja, jeg synes man må si det til slutt, så ikke alt bare blir sånn tjert. Vi tre var på en direkte podcast, på litteraturhuset I Fredrikstad. Det var fantastisk hyggelig. Herregud for noen flotte mennesker. Ja. Og så mye morsomt vi opplevde med hvor mye det å ha et publikum gjør at vi løser opp, og det skjer morsomme interaksjoner mellom de som I salen også. Det var veldig gøy.
Ja, for jeg synes aldri du løs. Du bare en løs kanon du.
Det sant. Jeg trenger ikke, jeg får aldri diaré, for jeg får det ut av munnen I stedet.
Ja, ikke det et gyldig uttrykk? Mundigere?
Jo,
Takk for I dag, dere.
Det bergensere som pleier å bli beskyldt for å ha mundigere, men her kommer vi til kort.
Ja, det riktig. Det rart. Kanskje jeg har aner I Bergen. Man skal ikke se vekk fra det.
I så fall skal du være stolt av det.
Ja, det jeg. Det må du
ha, da. Da skulle jeg, ja.
Gjør det.
Før vi begynner på en igjen. Ja.
Hvite menn som pusher 80 produsert av Fyrst og Far, film og fjernsyn, med støtte av Fritt Ord. Medvirkende Ole Torp, Nils Ole Oftebro og Kalle Fyrst, som også produsent.